Kijevas policija otrdienas rītā paziņoja, ka Vitālijs Šišovs atrasts pakārts parkā netālu no savas dzīves vietas. Nevalstiskā organizācija Baltkrievu nams Kijevā par savu vadītāju pazušanu informēja pirmdien pēc tam, kad Šišovs no rīta devās skriet, bet mājās tā arī neatgriezās. Izmeklētāji informējuši, ka uz Šišova deguna ceļiem un krūtīm konstatēti nobrāzumi, noskrāpēta arī augšlūpa. Ekspertīzē noskaidros, vai šīs traumas radušās fiziska uzbrukuma rezultātā. Policija kā galvenos iespējamos Šišova nāves cēloņus izskatot pašnāvību un slepkavību, kas tikusi maskēta kā pašnāvība, ir ierosināta krimināla lieta par iespējamu tīšu slepkavību. Šišovs kolēģiem bija stāstījis, ka pēdējā laikā viņu regulāri izsekojot nepazīstami cilvēki, par to esot bijusi informēta arī Ukrainas policija. Šišova vadītā organizācija Baltkrievu nams Ukrainā sniedz palīdzību Baltkrievijas pilsoņiem, kuri pārceļas uz Ukrainu bēgot no represijām dzimtenē. Organizācijas darbinieki arī regulāri tikušies ar Ukrainas politiķiem, lai apspriestu iespējamās sankcijas pret Baltkrievijas autoritārā vadītāja Aleksandra Lukašenko režīmu. Baltkrievu nama Ukrainā pārstāvis Jurijs Čučko stāsta, ka organizācijas aktīvisti ilgstoši ir saņēmuši brīdinājumus par draudiem viņu drošībai.
Все активные члены Белорусского дома в Украине по нашим нелегальным, полулегальным каналам получали.
Visi aktīvie Baltkrievu nama Ukrainā dalībnieki saņēma informāciju, ka Ukrainā ierodas speciālo operāciju spēku un citu Baltkrievijas spēku struktūru darbinieki, lai viņus fiziski iznīcinātu. Šādu informāciju saņēmām arī no Ukrainas drošības dienesta. Viņa teica, ka mums jābūt uzmanīgākiem, jo šeit darbojas Baltkrievijas valsts drošības komitejas aģentu tīklas un viss ir iespējams.
Trimdā Lietuvā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska reaģējot uz Šišova nāvi paziņojusi, ka droši nevar justies arī tie cilvēki, kuri ir pametuši Baltkrieviju bēgot no režīma vajāšanas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.